Mazmur 76. Gusti Allah, Hakime Poro Bongso. Kanggo Lurah Pasinden. Binarung ing swaraning celempung. Mazmur anggitane Asaf, kekidungan. Gusti Allah iku kesuwur ana ing Yahuda. Asmane kondang ana ing Israel. Kemae wis ana ing Salem, sarta padalemane ana ing Sion. Ana ing kono pangeran wis mutungi panah kang kumilat, tameng tuwin pedhang sarta piranti perang. Gumilaping cahya paduka punika kamulyanipun ngungkuli pareden ingkang wonten wiwit kina makina. Para wong kendel wis padha kajarah rayah, padha ngantuk angles. Para prawira kabeh wis padha kaya koncatan ing kakuwatane. Duh alaipun Rama Yakub. Amargi saking bebendu paduka kapal soho ingkang numpaki sami katileman, paduka punika nggegirisi. Sinten ingkang tahan wonten ing ngarsa paduka samangsa paduka duka? Paduka ndawahaken pancasaning pangadilan saking ing langit. Bumi ajrih soho kami tenggengen. Nalika Gusti Allah jumeneng asta pangadilan, soho ngluari sakathahipun tiang ingkang katindes wonten ing bumi. Saestu para tiang brangasan lajeng badhe sami caos syukur dumateng asmo paduka. Kekantunaning tiang brangasan sami paduka kendaleni. Padha ngucapno nadar banjur padha luarana konjo ing Yehuwah Allahmu. Kabeh wong kang ana ing ngarsane Yehuwah karepen padha ngunjukake pisungsung marang panjenengane kang diwedeni. Panjenengane kang lemesake semangate para pemimpin. Panjenengane kang gegirisi tumrap para ratu ing bumi.